Ivyo biganiro vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu gisagara ca Gitega vyatanguye igihe c'isaha 10 z'umuhinga birangira igihe c'isaha 1 n'iminota 10 z'umugoroba. Ivyo biganiro vyabereye mu ibanga birangiye impande zose zagize ico zishikirije. Abamenyesha makuru bano mu gihugu n'abamenyesha makuru muzamakungu bari barindiranye igishikiningo ziva muri iyo nama. Perezida Nkurunziza yamenyesha abamenyesha makuru ko bayaze bahuza n'uwo mugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu. Perezida Petero Nkurunziza aranashimishwa n'ingingo zifatwa na ONU nawe yemeza ko usanga hari abo bafatira ku maraporo atariyo.
Ni ibintu byiza cyane kuko bamaze gushika mu Burundi bagatembera ushagati mu gihugu bakabona ukuntu Burundi bwifashe. Turashima kandi yuko ibyo twaganiriye byose twabaciriye nido uko Burundi bwifashe kuvaho dutanguriye ingendo y'amatora. Bashoboye kutubaza turababwira uko twifashe aho duhobahoba aho dukomeye nicyo twobasaba kugira ngo badushyigikire kandi tubashaka gushimira n'ishyaka mpuzamakungu niko twabashimiye cyane kuko no mu ngingo bayi barafata baragerageje gufata ingingo bagerageje gutohoza buke buke nawe usanga ari imizi ya maraporo amwamwe asanga atariyo umugabo twasanze yuko haniniya bimwe byaza birava mu Barundi bamwe.
Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko ibiganiro bizobandanya akavuga ko ivyobera hanze vyoza vyogera kuvyobera mu gihugu akabona ko muhuza kandi yoguma ari prezida w'Uganda Yoweri Museveni.
Ibijanye n'umuhuza adufasha umufasha prezida Museveni twabwiye yuko n'umukambwe asanzwe azwi cyane ibibazo by'u Burundi kandi turize yuko ibyo akarakora azobandanya ashigikira u Burundi. Amikira cyo twababwiye nuko n'umugambi w'ibiganiro gatye mu gihugu uhambaye cyane kuko izo ngendo zibiri zuruzuzanya ku buryo ibiganiro byo gatye mu gihugu n'ibyo hanze y'igihugu birakeneye kugira ngo abarundi bose bafite icyo baterera kugira ngo turonke amahoro arama n'iterambere n'utsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Burundi bibe koko ineza y'abarundi bose abari hagati mu gihugu n'abari hanze kuko abari hanze nabo bagiyeyo harabagiye igihe kirekire 1965 1972 1988 1990 n'abagiye vuba abo bose barakeneye kumvirizwa kugira ngo dushike ku nyishu irama izoteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kandi ikazura n'akarone n'ibindi bihugu.
Samantha Power umwe mu bari bayoboye uwo mugwi wa ONU jejwe umutekano ku isi akaba yaranabaye umuserukizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi abamenyesha makuru bamubajije avuga kubivugwa ko igihugu cy'u Rwanda gishigikiye imigwi iterwa igihugu cy'u Burundi. Samantha Jane Power yishuye ko icyo kibazo yacumvise. Samantha Power akavuga ko bibaba ko bari abantu boba bashaka gukoresha igitugu mu gucinyiza abandi canke bakabahohotera atariko no mu Burundi ntibera kuko yavuze ko hari abanyagihugu bariko baricwa na bamwe mu gipolisi ca leta. Samantha Power yavuze ko mu gatondo kuno munsi wa gatanu yabonanye n'abafise ababo bahohotereye ubuzima abafise ababo bahunze canke ababuze ababo iyo barengeye bamaze kunyuruzwa. Ati ivyo vyose ni ivyo kugwanya muri rusangi. Samantha Power akavuga ko muri rusanga atakintu kinini bemeranije n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariko avuga ko bazobandanya kuvugana. Tubamenyeshe ko ico kiganiro cari categuriwe kubera mu ntara ya Karusi ay Karusi. Perezida Petero Nkurunziza akaba yari yahageze isamoya n'inusu zo mu gatondo asanganirwa n'abanyagihugu isinzi ku mutumba wa Kigoma mu gisagara cya Karusi muri iyo ntara. Imirimo ikaba itari yakozwe kuko n'abanyeshuri batize aho twavuganye batubwiye ko bari baje kwitegizwa ntumwa za ONU zifatikanije na Perezida Petero Nkurunziza bari kuza kwifatikanya n'abanyakarusi gukora ibikorwa rusangi mu gutera ibiti ku mutumba wa Kigoma. Bamaze kumenya uko ibintu vyahindutse batashe bidoga kuko abatimbo bari bazanye ingoma abacuraranze b'ibicurarangisho kavukire nk'imiduri n'ikembe bakaba bari biteze izo ntumwa biboneka ko bari bararikiye abanyagihugu kuza kuzitega. Abegereye Perezida Petero Nkurunziza bavuga ko uwo mubonano wategekanijwe kubera mu gihugu hagati kugira ngo izo ntumwa zawo nizibone ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa kandi amahoro ari umusesekara mu bice byinshi bigize igihugu cy'u Burundi. Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.